Înainte să încep, după masa aceasta, am câteva întrebări pentru probabil fiecare dintre voi. Prima întrebare este, câți dintre voi de aici din sală sunteți în liceu sau tocmai ați terminat liceul? Bun. Câți dintre voi care ați ridicat mâna sunteți cazați la agronomie? Bun, a treia întrebare. Câți dintre cei care ați ridicat ultima oară mâna v-ați hotărât azi noapte să dați la agronomie? Nimeni? Trebuie să vorbim cu Sami. Întâmplarea face ca din toamnă, din 20 septembrie, să plec împreună cu soția mea, Dora, chiar la Oxford, 3 luni de zile. Cred că primul lucru pe care îl voi face la Oxford când ajung e să mă duc la campus și să le spun: vă rog frumos, repede, împachetați frigiderele. Am înțeles că aveți frigidere noi, dar sunt împachetate, nu? Bun. Mă bucur. Indiferent, nu cred că am venit neapărat la conferință să fim cazați într-un hotel de lux, ci am venit să stăm înaintea Domnului și să putem să învățăm cât mai multe din cuvânt. Aș vrea să vă spun o întâmplare. Se face că într-o universitate, de undeva din lume, la cursul de filozofie, profesorul și-a pus în minte ca într-un an de zile, la fiecare curs, cât se poate de sistematizat, să demonstreze că Dumnezeu nu poate să existe. Zis și făcut, la fiecare curs avea argumentele necesare pentru neexistența lui Dumnezeu. Toată lumea în acea universitate știa că la ultimul curs pe care profesorul îl ține, înainte de vară, întrebarea pusă la sfârșitul cursului va fi: care dintre voi credeți în Dumnezeu? Și dacă cineva îndrăznea să se ridice în picioare și cu tărie să spună eu cred, începea tirul: prostule, ești un ignorant, habar n-ai, degeaba ai venit la curs un an de zile. Și te făcea să te simți ultimul om din lume. În 20 de ani de cursuri, profesorului nu i s-a întâmplat niciodată ca cineva să se ridice în picioare și să spună eu cred în Dumnezeu. Și cu siguranță că cineva tot a fost creștin în acei 20 de ani care s-a fi trecut pe la curs. Profesorul, după ce punea întrebarea și întreba care dintre voi credeți în Dumnezeu, urma să fac un următorul experiment. Lua bucata de cretă cu care era în mână și îi zicea: dacă Dumnezeu într-adevăr există, de ce nu oprește bucata asta de cretă atunci când o arunc pe jos să se rupă? Și arunca bucata de cretă pe jos. Evident că bucata de cretă se rupea de fiecare dată. Un băiat tânăr terminase liceul și a pus în minte să meargă la acea universitate. S-a înscris la universitate, a mers la examen, a intrat la universitate și era obligat să ia cursul ăsta de filozofie. Și fiind un creștin devotat, în biserică la el, învățând ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, un an de zile s-a rugat și și-a pus înaintea Domnului cum să poată să aibă puterea să stea în picioare când se pune întrebarea: cine crede în Dumnezeu? Tânărul ăsta și-a pus în minte că vrea să spună că el crede în Dumnezeu, indiferent cât îl va costa. Zis și făcut, în fiecare săptămână merge la curs, ascultă toate argumentele. La ultimul curs, profesorul se ridică oarecum mândru în fața clasei și zice: care dintre voi crede în Dumnezeu? Și în momentul ăla, undeva în spatele clasei, se ridică tânărul în picioare și zice: eu cred. A început. N-ai idee ce crezi, ești un ignorant, ești pocăit, voi sunteți habotnici, nu știți ce faceți. Dacă Dumnezeul tău într-adevăr există, de ce nu oprește creta asta atunci când o arunc pe jos să se rupă? Și în momentul acela a lăsat creta din mână, însă i-a căzut pe pantalon. Și încet, încet, încet i s-a oprit în manșeta asta și de acolo pe pantof și de pe pantof pe podea și nu s-a rupt. În 20 de ani, prima oară, cineva îndrăznește să-l înfrunte și în 20 de ani, prima oară, creta nu se rupe. Profesorul, rușinat parcă de întâmplare, și-a închis caietul, a ieșit de la sala de curs și a rămas în fața clasei studentul care a avut tupeul, curajul, îndrăzneala să-l mărturisească pe Dumnezeu deschis. Asta a făcut ca acest student să fie primul martor, primul om care mărturisea că Dumnezeu există, dar nu că există, ci crede în El. La așa ceva vreau să ne uităm în dupămasta asta și pentru asta vă rog să deschideți la 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1 până la 4. Ce te face un martor bun? Ce anume trebuie ca să fii un martor bun în lumea asta? Haideți să citim 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem adunați aici în casa Ta, Doamne, și îți mulțumim că ne-ai dat viață și ne-ai dat putere să ajungem până aici. Îți mulțumim, Doamne, că suntem aici pentru că credem în Tine sau vrem să credem în Tine. De aceea Te rugăm în dupămasta aceasta să faci minuni în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești, să lași Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze, atât pe mine cât și pe cei din sala aceasta. Și, Doamne, Te rugăm să ne smerești și, Doamne, să schimbi inimile noastre, mințile noastre, Doamne. Și când plecăm de aici, la sfârșitul săptămânii, să plecăm mai aproape de Tine și să fim plini de îndrăzneală și plini de curaj și de dorința de a Te mărturisi ca Domn și Mântuitor. Și toate acestea să vină în urma unei părtășii cu Tine. O părtășie înțeleasă și o părtășie aplicată în viețile noastre. Amin. În textul pe care l-am citit, text care deschide întreaga carte, 1 Ioan, vreau să ne uităm la cel puțin trei lucruri pe care le putem vedea cu privire la noi și cu privire la ceea ce trebuie să fim noi ca și creștini. În primul rând, Ioan ne arată că este vorba de un martor, un credincios ca și martor al lui Dumnezeu. Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și nu numai că a fost arătată, dar noi am văzut-o. Ioan ne pune în poziția unui martor care este pus într-o situație în care vede ceva și nu doar că vede involuntar, dar vede clar, intenționat lucrul acela. Ioan este în poziția martorului și în poziția aceasta aș vrea să ne punem fiecare dintre noi. Viața a fost arătată. Ioan nu vorbește despre o viață, despre cuvântul vieții, despre Iisus Hristos pe care l-a atins, l-a auzit, l-a văzut. Nu vorbește despre Iisus Hristos ca și ceva care a trebuit să-L caut, a trebuit să mă uit cu atenție undeva. Nu, nu, nu. Viața asta a fost deslușit la lumina zilei arătată și Ioan vede lucrul acesta. Ioan este martorul care este pus în locul acela în fiecare zi și în fiecare zi îl vede pe Iisus Hristos în persoană. Îl vede pe Iisus Hristos cuvânt al vieții. Însă vreau să vă spun că viața aceasta, cuvânt al vieții, viața care a fost arătată, nu a fost prima oară arătată lui Ioan. Romani 1:20, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii. Și când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Romani 1:20, de la facerea lumii, aceste lucruri au fost arătate și noi le putem vedea. Noi putem vedea pe Dumnezeu, putem vedea că Dumnezeu există. Acesta este ce spune Romani 1:20, lucrurile se văd lămurit. În Ioan, capitolul 1, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 4, știm că și acolo vorbește despre arătarea cuvântului Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan, capitolul 1, versetul 1 până la 4. Și Ioan 14:9 spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Acestea sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în creație, creația făcută de El. Fiecare dintre noi și fiecare dintre toți oamenii care au trăit de la facerea lumii până astăzi, deslușit puteau să vadă însușirile lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Iisus Hristos a venit în lume în trup ca să vedem că El este cuvântul, El este cuvântul vieții. Și cine l-a văzut pe Iisus Hristos, a văzut pe Tatăl. Fiecare dintre noi, în fiecare dimineață, dacă ne uităm în Scripturi, îl vedem pe Iisus Hristos în Scripturi, înseamnă că îl vedem pe Tatăl. Înseamnă că fiecare dintre noi suntem în ipostaza în care îl vedem pe Ioan în acest text. Fiecare dintre noi suntem martori a lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am văzut ceva ce a fost arătat și noi ne-am aruncat privirea asupra ceea ce citim și îl vedem deslușit pe Dumnezeu în fiecare dimineață, dacă îl vedem. Aș vrea să fim cu băgare de seamă la lucrul acesta. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim martori ai lui Dumnezeu în lumea aceasta, pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat în viața noastră, probabil că l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și odată primit ca Domn și Mântuitor, înseamnă că noi ne uităm în Scripturi și înțelegem ce citim. Și dacă ne uităm în Scripturi și căutăm în Scripturi, înseamnă că în fiecare zi putem vedea pe Dumnezeu, în fiecare zi putem vedea pe Iisus Hristos. Și cercetați de Duhul Sfânt, inima noastră se schimbă. Fiecare dintre noi este chemat să fie un martor al lui Dumnezeu. Însă, nu doar că viața a fost arătată, dar noi am și văzut-o. Uitați-vă la Ioan. Ioan, în primul rând, a auzit pe Iisus. Dacă Ioan a auzit pe Iisus, înseamnă că Ioan a auzit vorbele lui Iisus. Înseamnă că Ioan a auzit predicile lui Iisus. Înseamnă că Ioan a fost acolo și a auzit cum îi se schimbă tonalitatea vocii ori de câte ori mustră pe cineva. Sau ori de câte ori încurajează pe cineva. Înseamnă că Ioan a auzit pe Iisus atunci când se ruga. Înseamnă că Ioan a auzit pe Iisus atunci când stătea de vorbă cu ucenicii lui. Înseamnă că Ioan a fost acolo și a auzit direct ce avea Iisus să spună. Asta îl face un martor. Însă nu doar atâta. Ioan, mai mult decât atât, a văzut pe Iisus. Vă dați seama ce înseamnă să-L vezi pe Iisus Hristos? Vă dați seama ce înseamnă să fii martor acolo când Iisus Hristos se pune pe genunchi? Când Iisus Hristos plânge? Ioan a văzut lucrurile astea. Și asta îl face pe Ioan un martor și mai desăvârșit. El l-a văzut pe Iisus Hristos. Însă mai mult decât atât, Ioan spune că l-am văzut cu ochii noștri. Asta înseamnă că nu a fost o oarecare privire aruncată și în acea privire l-am văzut în trecere pe Iisus Hristos. Nu, nu. Noi l-am văzut cu ochii noștri pe Iisus Hristos. De multe ori se întâmplă ca eu cu Dora să căutăm un lucru în casă, ori ea, ori eu, și eu știu clar că mă duc în locul ăla și pe masă sau pe biroul meu, care este o dezordine organizată, văd sigur lucrul pe care l-am lăsat acolo. Și mă duc acolo, nu-l găsesc. Și uit și peste 10 minute zic, Dora, îmi aduci, te rog, lucru cu tare. Și merge acolo, nu-l găsește, vine înapoi, nu l-am găsit. Cum l-ai văzut? L-am văzut cu ochii mei. Acolo l-am lăsat. L-am văzut cu ochii mei. Dacă eu l-am văzut cu ochii mei, înseamnă că acel lucru există și a fost acolo. Ioan spune și l-am văzut cu ochii noștri. Însă merge mai departe și spune, dar nu numai că l-am văzut cu ochii noștri, l-am pipăit, l-am atins. Ioan are cea mai profundă experiență cu Iisus Hristos în trup, pentru că îl atinge pe Iisus Hristos. Și având toate experiențele astea, îl vede, îl aude, îl vede cu ochii lui, îl pipăie, îl atinge cu mâna, având experiențele astea, Ioan este martorul, să spunem, desăvârșit al lui Iisus Hristos. Însă, orice martor înseamnă că are ceva special, și anume, are o mărturie. Și cât de important e într-un proces, când cineva a fost martor la o crimă sau la un lucru ilegal și nu vrea să depună mărturie. A fost un martor degeaba, pentru că nu a fost în stare să depună mărturia care îi dă valoare ca și martor. Hai să vedem care este mărturia lui Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și ne-am văzut-o, și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Versetul 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. În versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. De 4 ori, cel puțin, Ioan spune că nu doar că am văzut, nu doar că noi suntem în poziția unui martor, însă mai mult decât atât, noi vrem să fim în poziția aceea în care putem să depunem mărturie pentru ce am văzut și cu mărturia pe care o depunem, voi să aveți bucuria deplină. Sau noi să avem bucuria deplină. Ne vom uita mai târziu la textul acela. Să fii martor la un lucru nu contează atâta timp cât tu nu poți să depui mărturie pentru acel lucru. Ioan are experiența cu Iisus Hristos și spune: aceste lucruri vrem să vi le vestim și vouă. Dacă nu vă vestim lucrurile astea, bucuria voastră sau a noastră nu este deplină. De aceea, vă scriu lucrurile astea și vă rog citiți mai departe cartea ca să vedeți ce am să vă spun. Acesta este Ioan. Martorul trebuie să aibă o mărturie. Pentru ca martorul să fie un martor bun, trebuie să aibă o mărturie. Și când spun trebuie, înseamnă că există o responsabilitate a fiecărui martor. Și anume, în primul rând, există responsabilitatea martorului de a-și apăra mesajul. Ceea ce am văzut eu, este ce am văzut eu și nu poate fi schimbat. Ce am văzut eu, am văzut cu ochii mei, am pipăit cu mâinile mele și nu poate fi schimbat de nimeni. De aceea îmi apăr mesajul. Când el spune, eu spun că trebuie să-și apere mesajul, în cazul acesta Ioan își apără mesajul împotriva ereziilor. Uitați-vă în versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, cu privire la cuvântul vieții. Ce era de la început. Înseamnă că este vorba despre Iisus Hristos, care din veșnicie a existat și în veșnicie va exista. Acest lucru trebuie apărat împotriva ereziilor. Versetul 2. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Viața veșnică este la Tatăl și atât. Viața veșnică nu poate fi nicăieri altundeva, doar la Tatăl. Și acest lucru a fost din nou atacat de eretici și trebuie apărat. Ioan este în poziția martorului care trebuie să-și apere mesajul, care trebuie să-și apere mărturia. Uitați-vă la versetul 3, mai departe. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Câți de-a lungul istoriei nu au dezis această învățătură? Câți nu au luptat împotriva acestei învățături? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, punct. Și acest lucru, Ioan îl accentuează și trebuie să-l apere. În Ioan 2:22 Ioan spune: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Noi trebuie să fim martori al lui Hristos. Noi trebuie să avem o mărturie cu privire la Hristos. Noi trebuie să putem să spunem despre Iisus Hristos și trebuie să fim în stare să apărăm ceea ce spunem despre Hristos. Dar ce înseamnă apărarea mesajului pe care îl avem? Înseamnă apologetică, dar nu o să intru aici. Și vreau să vă spun că doar ca și un sfat practic, dacă nu știți cum să apărați, dacă nu știți ce să spuneți cu privire la ereziile care se nasc din primele 3-4 versete, luați cărți și citiți. Sunt așa multe cărți în limba română. Vă dau doar câteva titluri. Josh McDowell, Noi mărturii supuse dreptei judecăți. Tot Josh McDowell, În căutarea certitudinii. Lee Strobel, Pledoarie pentru credința creștină și Pledoarie pentru Hristos. Norman Geisler, Nu am destulă credință ca să fiu ateu, temelit de neclintit sub semnul îndoielii. Avem așa multe cărți care ne învață cum să ne putem apăra credința. Cum putem să ne apărăm mesajul pe care îl purtăm cu noi în fiecare zi. Vă rog, citiți acolo. Citiți și învățați cum se poate face lucrul acesta. Probabil că dacă sunteți aici, ați fost și la prelegile lui fratele Iosif și al fratelui Liviu. Căutați să știți să vă apărați credința. Căutați să știți să mânuiți argumentele. Să apărați Scriptura de erezii și de oameni care caută să discrediteze adevărul. Însă odată cu responsabilitatea de a apăra mesajul, vine responsabilitatea de a vesti mesajul Evangheliei. Și asta înseamnă evangelizare. Dacă știm apologetică și știm să apărăm mesajul, înseamnă că trebuie să știm și evangelizare și trebuie să știm să vestim mesajul. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, vă vestim și vouă și vă scriem aceste lucruri. Probabil vă întrebați, bine, bine, dar n-am putere să fac lucrul ăsta pentru că nu știu cum. Sunt așa multe lucruri care puteți să le faceți ca să împărtășiți mesajul care îl aveți cu voi în fiecare zi. Vă dau doar câteva exemple. Slide. Poți să scrii mail-uri, poți să trimiți scrisori în care, într-un mod creativ, să prezinți ceea ce crezi tu, să poți să-L prezinți pe Iisus Hristos. Poți să spui despre El, poți să vorbești, poți să deschizi discuții despre Dumnezeu, despre existență, despre scopul vieții. Și poți să fii creativ și să folosești subiecte care, fără să fie evident, conduc la vestirea Evangheliei. Vă dau un exemplu, cât de ușor e. Probabil că ați auzit anul trecut că eu călătoream foarte mult cu autostopul și făceam evanghelizare. Și era foarte simplu să deschid discuția. Unde ești student? La teologie. Unde la teologie? La baptiști. Dar de ce la baptiști? Pentru că sunt pocăit. Cum adică ești pocăit? Păi stați să vă spun. Foarte simplu. Un alt exemplu. Joc basket și când merg la basket, probabil că sunt singurul de pe teren care nu înjură. Și mă duc și îi spun, te rog, nu mai înjura. Mă deranjează. Dar de ce te deranjează? Că-s pocăit. Dacă ne-i rușine să spunem că suntem pocăiți, atunci nu putem să avem pretenția că suntem martori. E vorba despre noi. Atunci când nu avem putere, nu putem apăra și nu avem îndrăzneala să vestim mesajul. Cineva se ruga zilnic de cum se trezea, Doamne, dăm un semn ca să știu că persoana cu tare e cea căruia trebuie să-i vesteze despre Hristos. Și persoana asta merge spre școală cu autobuzul, era singur în tot autobuzul. Și la următoarea stație urcă un domn, să spunem supraponderat. Și domnul acesta, din toate locurile libere din autobuz, l-a ales exact pe cel de lângă tânărul din autobuz. S-a pus acolo și tăcere de mormânt. Și tânărul se roagă și zice, Doamne, oare ăsta-i? Cred că e așa de ușor să poți să-L vestești pe Iisus Hristos. Cred că e așa de ușor să găsești persoana căruia să-I vestești pe Iisus Hristos. În fiecare zi. Dacă vrei de 5 ori pe zi, cel puțin. Trebuie doar să ieși din casă. Dacă aveți părinți acasă, nu trebuie să ieși din casă. E foarte simplu. Poți să faci vizite. Poți să faci vizite la spital. Poți să faci vizite la azile. Poți să faci vizite la centre de minori. Poți să faci vizite la orfelinate și așa mai departe. Câte și mai câte variante în care poți să găsești cum să vestești mesajul pe care îl porți cu tine. Apoi un lucru foarte important este să te rogi și să înveți să prezinți Evanghelia cât se poate de bine, cât se poate de eficient. Să nu sar cu bocanci în sufletul omului. Trebuie să asculți pe Iisus Hristos. Învață lucrurile astea. Roagă-te pentru ele. Odată cu a fi martor și odată cu a fi un om care poartă mărturia cu el, trebuie să fii motivat. Și Ioan face o treabă extraordinară în a ne motiva să vestim mesajul Evangheliei. Motivația, creștinul motivat. Se spune că o doamnă sună într-o dimineață, nervoasă foc, la biroul bisericii și cere neapărat cu păstorul bisericii. Și spune, m-am săturat de toate tractatele voastre cu care vreți să mă pocăiți cu forța. Vă rog, nu încercați să-mi schimbați religia. Și păstorul foarte calm zice, Doamnă, noi nu vrem să vă schimbăm religia. Noi avem parte de o bucurie în fiecare zi și vrem să vă spunem și dumneavoastră. Asta e tot ce vrem să facem. Nu forțăm pe nimeni să schimbe religia. Și apropo, să treci de la ortodox și la baptist nu înseamnă să schimbi religia, înseamnă să schimbi cultul. Ce vreau să vă spun este că o motivație sănătoasă poate să vă ajute să-L vestiți pe Iisus Hristos. Ioan prezintă 5 scopuri, 5 motivații pentru care să vestim ceea ce avem în noi. 5 scopuri sau 5 motivații pentru care să avem îndrăzneala ca mesajul care îl purtăm cu noi să putem să-l vestim într-un mod eficient, repede, acum, la cât mai mulți oameni. Primul lucru, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Foarte important, ca să încercăm să aducem cât mai mulți oameni la Iisus Hristos, pentru că doar prin Iisus Hristos putem noi să avem părtășie cu cei ce nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Și despre părtășie ați auzit și veți mai auzi săptămâna aceasta. A doua motivație, pentru ca bucuria noastră sau a voastră să fie deplină. Aici vreau să aduc o lămurire. Bucuria noastră, adjectiv pronominal de posesie, dacă avem experți în gramatică să mă corecteze, bucuria noastră, tradus din limba greacă, a ajuns în scripturile traducerea Cornilescul ca bucuria noastră. Dacă căutați în manuscrisele în limba greacă sau în alte traduceri, chiar și românești, sau în mai multe traduceri în limba engleză, veți observa că în unele există ori bucuria noastră, ori bucuria voastră. Acum, în manuscrisele în limba greacă, este diferență de o literă, după cum vedeți. Este emon sau umon. Așa se citește cuvântul acela. Diferența de o literă, comentatorii sugerează că pentru a înțelege textul în contextul acesta, în versetele acestea patru, trebuie să alegem a doua variantă, și anume bucuria noastră. Și vreau să vă explic mai departe. Dacă eu, ca și credincios, sunt martor al lui Dumnezeu, îl văd, îl experimentez în fiecare zi, am părtășie cu El și vreau ca bucuria de a-L cunoaște pe Iisus Hristos să fie deplină, mai trebuie să fac un singur lucru. Să spun și altora despre El. Bucuria noastră să fie deplină. Dacă veți alegeți varianta cealaltă, ca bucuria voastră să fie deplină, mergeți și vestiți Evanghelia pentru ca și cei ce nu-L cunosc pe Hristos să poată să aibă parte de bucurie. Eu aleg prima variantă. Al treilea scop sau a treia motivație este ca să nu păcătuiți. Ceea ce am văzut, ceea ce am atins cu mâna mea și ceea ce am auzit, trebuie să vă spun, pentru că doar Iisus Hristos este Cel care vă poate împuternici, vă poate da puterea aia ca să nu mai păcătuiți. Doar prin Iisus Hristos aveți puterea aceea să rezistați păcatului și ispitei păcatului. Al treilea scop, al patrulea scop, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Trăind într-o lume în care nu mai există deloc bine și rău, nu mai există absolute, Ioan spune, vă scriu aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Avem nevoie de un standard după care să știm cum trăim și un standard după care să știm cum să alegem bine și cum să nu alegem răul. Ioan scrie 1 Ioan ca să știm cum să luptăm împotriva celor care vor să ne rătăcească. Ioan ne scrie ceea ce ne scrie ca să știm că Iisus Hristos este adevărul și de la El nu mai există negociere. Pe Iisus Hristos trebuie să-L cunoaștem. Și știind pe Iisus Hristos, cunoscându-L pe Iisus Hristos care este adevărul, știm că nu vom rătăci. În al cincilea rând, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Motivația pentru care trebuie să mergem să vestim Evanghelia, motivația pentru care trebuie să împărtășim mesajul care îl purtăm cu noi ca și martorul lui Hristos, este ca să știm că avem viață veșnică. În încheiere, Ioan ne arată că suntem martori al lui Iisus Hristos și fiind martori al lui Iisus Hristos, purtăm cu noi un mesaj. Avem o mărturie. Mai mult decât atât, Ioan ne arată care este motivația pentru care trebuie să ducem mărturia aceasta. Ca bucuria noastră a celor care avem acel mesaj să fie deplină. Însă, vreau să vă întreb ce ne face să fim un martor bun. Ce ne face să fim un martor bun? Voi citi de la Marcul, capitolul 14, versetul 53. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la parafocului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta, făcut de mâini omenești, și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Vedem că în Scriptură au existat și alți oameni care au avut parte de o experiență cu Iisus Hristos. L-au văzut, l-au auzit și probabil că l-au și atins. Însă de ce acești oameni nu sunt martorii despre care vorbește Ioan? Ce îi face ca acești oameni să nu fie niște martori buni și Ioan, când vorbește, să fie cel mai bun martor al lui Iisus Hristos? Hai să ne uităm la următorul text. Întoarceți la Ioan 2 cu versetul 19. Ioan vorbește despre exact aceeași întâmplare din Marcu, însă o relatează în momentul în care s-a întâmplat. Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, cine? Ucenicii lui și-au adus aminte ce le spuse, că le spusese vorbele acelea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. S-ar putea să fiți în sala asta. S-ar putea să fi venit la conferința asta din dorința. Ori să fiți la o conferință unde se adună mulți tineri, ori de a vă întâlni cu cineva din alt oraș, ori din dorința de a aduna cât mai multă cunoștință, ori din greșeală. Însă vreau să vă spun că pentru ca ceea ce ai auzit astăzi să aibă valoare în viața ta, trebuie ca acel lucru să transforme inima ta. Să crezi cuvintele pe care le-a spus Iisus. Să crezi în Scripturi. Și mai ales să devii ucenic al lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. Fără a fi ucenicul lui Iisus Hristos, n-ai nicio șansă ca mesajul tău să fie unul al Evangheliei. Pentru că mărturisirea ta are valoare, pornește în viața ta în momentul în care tu însuți ești copil al lui Dumnezeu, ucenic al lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta și să realizați că pentru a putea să fii un martor al lui Iisus Hristos, trebuie să fii un copil al lui Iisus Hristos. Dacă nu ești un copil al lui Iisus Hristos, n-ai nici o idee despre ce înseamnă să fii martor al lui. Trebuie să fii copil al lui Iisus Hristos. Trebuie să fii ucenic al lui Iisus Hristos. Și ca să fii ucenic al lui Iisus Hristos, trebuie să trăiești în fiecare zi cu El, în fiecare zi să poți să zici că L-am atins, L-am auzit, L-am văzut. Fără experiența zilnică cu Iisus Hristos, nu poți să ai un mesaj al Evangheliei. Și părtășia cu Iisus Hristos te face să fii copil al lui Iisus Hristos și copil al Lui poți să ai un mesaj al Evangheliei. Aș vrea să plecăm capetele acum. Și în rugăciune să putem să folosim timpul pe care îl mai avem acum pentru ca să ne dedicăm încă o dată lui Iisus Hristos. Am venit la conferința asta ca să plecăm de aici transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e un moment în care putem să fim transformați fiecare dintre noi. aș vrea să păstrați momente de liniște. Și momentele astea de liniște, să puteți să vă rugați, să stați înaintea lui Dumnezeu și să-i spuneți: Doamne, sunt copilul Tău și vreau să fiu martorul Tău în lumea asta. Vreau ca mesajul Evangheliei să treacă și prin mine, la cei pe care îi cunosc. Te rog, Doamne, pentru că m-ai făcut copil al Tău, curăță inima mea în continuare și iartă-mă pentru păcatele care le-am făcut chiar și astăzi. Și, Doamne, într-o inimă curată, într-o minte spălată de cuvântul Tău, revarsă din plin Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca cuvântul Tău să mă învioreze, să-mi dea putere, să-mi dea îndrăzneală, pentru ca mărturia mea atunci când ajung acasă și chiar aici în Timișoara să fie o mărturie care să aducă bucurie în viețile celorlalți și să aducă viața veșnică în sufletele multora. Te rog, Doamne, ajută-mă să mă rededic Ție și din nou, Doamne, ajută-mă să fiu un ucenic al Tău. Și, Doamne, dă-mi putere să cred fiecare cuvânt care e scris în Scriptură. Ajută-mă să cred fiecare cuvânt al Tău și cu credința aceasta să am îndrăzneala să te mărturisesc ca Domn și Mântuitor în viața mea, pentru ca toți cei ce mă cunosc să știe că sunt copilul Tău. Și pentru ca cât mai mulți dintre cei ce mă cunosc să poată să aibă părtășie cu mine în Tine, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău și îți mulțumim, Doamne, că ești așa de bun încât ne-ai adus aici și bunătatea Ta, Doamne, ne îndeamnă la pocăință. Vrem să ne pocăim după masa asta și vrem să ne ridicăm cu toții și, Doamne, Te rugăm așa de mult să aduci trezire în viața noastră, în viața bisericilor noastre, în viața țării, Doamne. Și, Doamne, cu trezirea care aduci în viața noastră, Te rugăm, Doamne, întoarce România la Hristos. Și, Doamne, dacă plecăm de aici, fă-ne, Doamne, lumini în întuneric. Și fă ca mesajul nostru să fie un mesaj al dragostei, dar mai ales un mesaj al mântuirii pe care o aduci doar Tu, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.